Tak, 1. Samuelova, 23. kapitola dneska. Zpátky do Samuelovi, Saul je král. Jsme v tom příběhu, že Saul je král a lidi nechtějí, aby Bůh jim vládnul, tak si zvolí Saula, aby byli jako ostatní národy, ti mají všichni krále, zdá se, že to funguje. A v Izraeli to nefunguje, dostali, co chtěli, ale tenhle král, kterého si zvolili, tak Saul nežil pro Boha. No, nežil pro Boha, to jsme zjistili, nežije pro Boha. A v těch posledních pár kapitolách jsme viděli, že nejenom, že Saul nežije pro Boha, ale taky chce zabít vlastně toho jediného, který pro Boha žije. Chce zabít Davida, je mu v patách, následuje ho, chce ho zabít. David se schovává v různých skalách a pevnostech a lesích. A jedna otázka, kterou bychom mohli mít před sebou tenhle týden a máme možná ty předchozí týdny a budeme mít ty následující týdny, je, kdo je můj přítel a kdo je můj nepřítel? Kdo je můj přítel a kdo je můj nepřítel? A druhá otázka, jaký bitvy, a můžeme přemýšlet o našem životě a o těch věcech, co děláme my, jaký bitvy má cenu bojovat? Jaký bitvy má cenu bojovat, za co se má cenu postavit? Všichni vynakládáme svou energii a i naše emoce do něčeho, co za to stojí. Jestli něco stojí za to, aby jsme fakt se na to zaměřili, aby jsme dokonce kvůli tomu obětovali, co by to mělo být. Já jsem v tomhle týdnu jsem přišel z práce domů, do našeho bytu, děti všude, nejenom moje. Moje manželka má ve zvyku takový, když je hodně unavená, tak si ještě do toho přizve další děti, který má hlídat. Ale přišel jsem a Kubík, můj tříletý syn, si hrál s dalšíma dětma na takovou hru a říkali tomu, že si hrál na jogurtového zloděje. Ne? Jogurtový zloděj. A v podstatě, co se stalo, je to, že někdo někomu snědl jogurt, Kubík snědl jogurt, a vymyslel si, že ho snědl jogurtový zloděj. Což nebyl on samozřejmě. A že tenhle jogurtový zloděj si hráli, že pravděpodobně schovaný někde po bytě a do toho prostě natáhl všechny další děti a teďka si všichni tam hledali a byla z toho hra. Anička kreslila nejdřív na zeď, prostě stopy a znáte, když máte děti, tak takových útulný byt, to je konec. Anička kreslila ty stopy na zeď a začali, nastražili na něj pasti, že tam prostě do kterých jsem já stoupnul. Ale zašlo to tak daleko, že Kubík, jo a ne já, to jsou prostě tříletí děti, začali věřit, že ten jogurtový zloděj, což vlastně byl Kubík celou dobu, oni začali věřit, že opravdu existuje. A začali se ho bát. Kubík za mnou znovu přišel, že se bojí, že tam je ten jogurtový zloděj a že tam někde skovaný, že je neviditelný. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že neexistuje, že on snědl ten jogurt. Vy to přece ví. A on prostě začal, on měl důkazy. Jo? On měl důkazy, že existuje. On prý, Zoinka takhle držela meč a najednou jí spadl. A to je důkaz toho, že tam ten neviditelný zloděj musí být. Jak to souvisí s tou první Samuelovou? My potkáváme Saula, který je ve stejné pozici jako Kubík. On dělá věci, které nemá a dojde to tak daleko, že si sám sobě vymyslí nepřítele, proti kterému má bojovat, má z něj strach, i když ve skutečnosti žádného nepřítele nemá. Že David mě chce okrást o království, David mi tohle všechno mi hrozí, musíme ho, má z něho strach, je v depresi, vidíme, že má úzkost, rozhoduje se podle toho, ale ve skutečnosti Davidovi vůbec nejde o jeho království, vůbec se mu nesnaží nic ukrást, ale všechno je v Saulově hlavě. Nepřítel byl vymyšlený, ale jeho strach byl reálný. Taký zvláštní paradox, jo. Ten nepřítel byl vymyšlený stejně jako u toho Kubíka, oni si to vymysleli nejdřív, ale pak to přešlo v to, že strach byl reálný. A poslouchej, tady máme Saula, ale v tom má tendenci každý z nás. Tak dlouho si něco říkáme, tak dlouho si něco nalháváme, že tomu začneme sami věřit a začneme podle toho jednat. A začneme se toho bát. Říkáme si věci jako o tomhle tenhle život a pak ne, o tomhle tenhle život. Život je o penězích, nemám peníze. Život je o tom, abych měl manžela, nemám manžela. Že to děláme každý z život je o tom, abych měl úrodu, život, abych měl o tom úrodu, život, abych měl práce, život je o tomhle, to o tomhle. A pak začneme, my si postavíme něco, co musíme skolit, možná nepřítele, kterého porazit, horu, na kterou vyjít v našem životě, a pak se bojíme, že jsme ještě neporazili, pak se bojíme, že tam ještě nejsme, ale skutečnost je taková, že vy jste strůjce tady toho samotného vašeho strachu vy. A možná ten nepřítel je nereálný, vymyšlený, ale ten strach, který cítíme, nebo úzkost, kterou prožíváme, ta reálná je. A to má Saul podobně. A jedna z funkcí toho, proč se scházíme v neděli spolu, je, že ta neděle pro nás slouží, to nedělní ráno pro nás slouží taková konfrontace toho, o čem život vlastně je. Aby se všechna možná lež, která se na nás valí zvenku, nebo kterou si i interně se snažíme říct my, aby byla konfrontována s boží pravdou, s božím slovem, aby jsme znovu věděli, ne, o tomhle není život, ne, o tomhle není život, možná tady tohle není úplně můj nepřítel, možná ta bitva, kterou si myslím, že má cenu bojovat, je jinde než tady. A naše srdce tohle potřebuje slyšet neustále, protože si neustále něco namlouváme. No, jdeme do toho Samuela teda, 23. kapitola. David je na útěku, skrývá se s lidmi, kteří se rozhodli, že se k němu připojí. To je pár stovek lidí, jsme měli minule. A jak tam nastává tahle epizoda, tohle jsou první tři verše. Takže David je někde skrytý v té jeskyni, Saul mu usiluje o život a ten text nám říká, tehdy Davidovi oznámili, hle, Pelištejci, to jsou těch jejich hlavní nepřátelé, kteří chtějí zabít, vybít, porazit, hle, Pelištejci bojují proti Kejle a plení Humna. David se doptával Hospodina, má mít a pobít tyto Pelištejce? Hospodin Davidovi řekl, jdi, pobij Pelištejce a zachraň Kýlu, nebo Kejlu. Davidovi muži mu však řekli, podívej se, my se bojíme i tady v Judsku, tím spíše, když vytáhneme do Kýly a na bojiště s Pelištejci. Co se tam děje? V Izraeli království a je tam král Saul, který jeho role je, aby bojoval bitvy, zachraňoval Izrael, a teďka co dělá, že pronásleduje Davida, chce ho zabít, David se tam schovává někdy v jeskyni s pár lidma, aby nepřišel o život, a teďka se dozví, že tam je nějaká bitva, že hlavní nepřítel tam dobývá nějaké město, nějaký statky, a David se ptá, mám tam mít a mám bojovat. A to otázka je, proč se David zasazuje o něco? Že král jeho lidu ho doslova chce zabít, není vítán ve svém lidu, je vyvrhel, je zločinec, je nařčený, že on prostě je ten nejhorší člověk v Izraeli, je na útěku před svým vlastním lidem a David se ptá, má mít bojovat v podstatě jeho bitvy. Tam trochu odhaluje tu mentalitu, kterou David má, že jo? Pravý král, místo aby viděl první sám sebe, tak vidí svůj lid. Nehledě na to, co mu to přinese. Jsme viděli celou tu dobu ten Saul, ten král teďka Izrael viděl sebe. Jenom sebe, seme, co to přinese mně. A David je součástí lidu. I když je na útěku, i když vlastně tím nemá co získat, i když řekne, tak tohle Saulova odpovědnost, mi tady honí, co bych já tady bojoval jeho bitvy. Ne, tady lidi jsou pod útokem, je to zhruba 4 kilometry mimochodem od toho místa, kde je David, máme tam zasáhnout. Že tahle mentalita by měla být i u nás, už nepřemýšlíme jenom, co je dobrý pro mě, ale co je dobrý pro nás. Já nemyslím to v nějakým jako komunistickým slova smyslu, prostě, ale takže když Bůh pracuje v člověku, my vidíme, že jestli David je v něčem jiný než Saul, tak je v tom, že Bůh v něj pracuje. Že Bůh v něm pracuje. A jestli Bůh pracuje v člověku, tak jedna z věcí, co dělá, můžete to myslím potvrdit všichni, kdo jste se stali věřícíma v nějaké době, že jedna věc, co dělá, že začne měnit to, jak se díváte na další lidi. Nemyslím dokonale hned, ale začne měnit způsob, že už nevidíte jenom sami sebe, že prohlídnout možná bychom řekli skrze tlustý sklo sama sebe, aby jsme viděli další lidi. Filipským Pavel říká církvi do Filip, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokladejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každým vlastním zájmu. A tady lid je napaden, David sice utíká, hrozí mu o život a přemýšlí, tak co, máme tam jít a máme tam jako bojovat ty bitvy, máme jim pomoct? A jde se modlit, jde se ptát Hospodina, jestli tam má vtrhnout se svým oddílem, který je na útěku, a pomoct tam. Ale co udělá první, že jo? Jde za Bohem. Zeptá se, co má David, verš 2, že David se doptával Hospodina, mám tam mít a pobít je. Zajímavý je, že to on řekne dál. Bůh mu řekne, jdi. Těžko říct, jak mu to přesně, jaká metoda byla použita, aby se dozvěděl, co Bůh chce. To nám ten text neříká. Ale co uvidíme je, že i když mu Bůh řekne, aby šel, tak to úplně nestačí na to, aby přesvědčil ostatní, aby šli s ním. Je fakt zvláštní, nebo ne zvláštní, ale velmi upřímný text. David je přesvědčený, možná jo, charismatický vedoucí, dobře, tak je trochu blázen, tak tam jde pobít. A dívej se, co mu řeknou ty chlapi, co tam stojí s ním. Podívej, my se bojíme i tady v Judsku. Tím spíše, když vytáhneme do Kejly na bojiště s Pelištejci. Se vidíme, že máme, my jsme na útěku. My máme svých starostí dost. Bojíme se i tady. To je ekvivalent, když po vás někdo chce, abyste sloužili v církvi, abyste dělali něco pro Boha a vy řeknete, jo, já mám svých starostí už dost. Já mám tady práci, tady školu, tady tohle, tady mi to usilujou, prostě tady nevím, jsem v exekuci. My se bojíme i tady. Jak můžeme jít do další bitvy? To je na naše síly, tohle se nedá. David řekl, tak Bůh mi řekl, že máme jít, tak možná prostě, tak se možná ptali, neřekl tě, jestli to přežijeme, to je taky důležitá informace. By nám pomohla jako zásadní informace, pomohla našemu rozhodování. A způsobí to zajímavou věc. David znovu se doptávat na Hospodina. Že tvrdě, neřekne, Bůh to řekl, kašlu na vás, a zajímavý, že chce slyšet lidi, ale nakonec se stejně budou muset rozhodnout podle toho, co Bůh chce. Poslouchejte ve 4. A David se tedy znovu doptával Hospodina. Proč už mu to řekl? David se znovu doptával Hospodina. A Hospodin mu odpověděl, vstaň, sestup do Kejly, protože vydám Pelištejce do tvé ruky. A na to David se svými muži vytáhl do Kejly a bojoval proti Pelištejcům, odehnal jich dobytek a způsobil jim velikou porážku. Tak David zachránil obyvatele Kejly. Možná taková jedna první lekce, kterou si dozvíme, když přemýšlíme nad tím, jaký bitvy bojovat nebo do čeho se pouštět, je ne podle toho, co nám nahání strach, ale podle toho, co Bůh chce. Že nakonec to rozhodnutí David, on slyšel ten svůj lid, že tam byla nějaká citlivost, že lidi mu řekli, my se bojíme, jak můžeme tam být. A David jde znovu se modlit, že tak Bože, opravdu to chce, že tady mám lidi, kteří jsou ustrašení, kteří do toho prostě se jim nechce jít. Jde se znovu modlit, tam cit, lid něco to nějak vnímá, ale nakonec to rozhodnutí není podle strachu lidí, ale podle toho, co Bůh chce, bez ohledu na to, jestli přitom máme strach nebo ne. Protože život s Bohem není o absenci strachu. Ale do vytáhnutí do boje, protože Bůh je s námi bez ohledu na to, jestli se přitom bojíme nebo ne. Že to je trochu ta odpověď na takovou tu trapnou námitku proti křesťanství, že křesťanství je berlička pro život. Řekněte to tady těm borcům, kteří šli do bitvy. Jsme rádi, že máte takovou v té jeskyni berličku pro život toho Boha. No, Bůh nám zrovna řekl, že máme tady vytáhnout do bitvy. Úplně berlička to není. Jestli něco skutečně ohrožuje Boží lid, tak za to má cenu zápasit. Zajímavý verš 6 říká tohle. Krátký verš. Stalo se, když Ebiátar, syn Achimelekův, utekl za Davidem do Kýly, vzal si sebou efod. Jo, to je, získali kněze. To znamená ten verš, vzal si sebou efod. A tohle důležitá malý verš, já chci to kejít. Divnej, to my jsme normálně přeskočili, ale oni získali kněze, který si vzal sebou efod. Efod byla taková zástěra, která měla takovou kapsičku a ta obsahovala Urim a Tumim, možná znáte, takový losovací zařízení, podle kterého to bylo jediný legální zařízení v Izraeli, podle čeho mohli zjišťovat Boží vůli. Jo? Mohli bychom se představit jako nějaké takové kostky. Jediný povolení legální rozhodovací zařízení Bible. Protože největší zbraň, kterou uvidíme, že může někdo mít, nejsou peníze, není ani moc, není ani dokonce absence strachu, ale vědět, co po tobě Bůh vlastně chce. Že jestli chceš bojovat Boží bitvy, nebo jakýkoliv bitvy, jestli chceš dělat nějaké rozhodnutí, jestli chceš vědět, kdo je tvůj přítel nebo nepřítel, tak největší zbraň, kterou můžeš mít, je vědět, co Bůh po tobě chce. Jdeme dál. Saulovi to bylo oznámeno, že David přišel do Kýly. Poslouchej tu mentalitu, jo? David tam přijde, zachrání Saulovi lidi a Saul si do toho řekne, Bůh ho vydal do mé ruky, protože se chytil, když vešel do města s vraty a závorami. Tak to je super, je na místě, kde ho můžu chytit. A Saul svolal všechen lid k boji, aby sestoupil ke kýle, oblehl Davida a jeho muže. On ho oblehne v tom městě, který zachránil. Když se David dozvěděl, že Saul proti němu zamýšlí zlo, řekl knězi Ebiátorovi, přines efod, má konečně metodu. A David řekl, Hospodine Bože Izraele, tvůj otrok se s jistotou doslechl, že Saul chce vytáhnout na kýlu, aby kvůli mně zničil město. Vydají mě občané kýly do jeho ruky. Občané města, který zrovna zachránil, ok? Sestoupí Saul tak, jak se tvůj otrok doslechl. Hospodine Bože Izraele, oznám to prosím svému otroku. Hospodin odpověděl, sestoupí. A pak se David zeptal, vydají občané kýly, ty, co zachránil? Vydají občané kýly mě a mé muže do Saulovy roky, Hospodin odpověděl, vydají. Na to vstal David se svými muži, asi 600 lidí, což znamená, že pár lidí se k němu přidalo, vytáhli z kýly a chodili, kde se dalo. A když bylo Saulovi oznámeno, že David unikl z kýly, zanechal tažení. Bizarní situace, že jo? Saul chce Davida obklíčit ve městě, který zachránil. Vidíme tady tu marnost toho, o kom si Saul myslí, že je jeho přítel a nepřítel. Borec, který zrovna bojoval jeho bitvu, zachránil Joli, tak toho chce zabít. A dokonce ti, který David zachránil, ti stejní ho přemýšlí, že ho vydají do jeho ruky, když si Saul bude přát. Pár z nich se k Davidovi si připojilo, protože jsme viděli, že bylo jich 400, týká jich 600, ale většina se bojí. Lidi se bojí moci, lidi se bojí, když je proti ním někdo, kdo je zdánlivě silnější a jedno pro, co jste pro ně udělali, že Saul měl reputaci, před chvilku tady zavraždil kněze. A David je po tomhle vítězným tažení a úspěchu znovu na útěku. Znovu, poslouchej ty otázky. Vydají mě občané kýly do jeho ruky. Sestoupí Saul tak, jak se tvůj otrok doslechl. Sestoupí, vydají. David je nejsilnější, nejúspěšnější vojenský vedoucí v historii Izraele. Přesto neudělá krok bez toho, aniž by se první doptával Hospodina. I když má všechen důvod důvěřovat své vlastní moudrosti, tak já vím, jak to je, já vím, jak bitvy chodí. Já vím, jak se bojuje, tak neudělá krok, aby se nedoptával, co vlastně Bůh chce. A poslouchej, i když jsou to odpovědi, které nechce slyšet, že někdy máme tendenci číst jenom ty verše, které souhlasí s tím, čemu už dávno věříme. Ptát se na otázky Boha a předstírat, že slyšíme odpovědi, které chceme slyšet. Tohle jsou brutální odpovědi. Já nevím, co upřímně byste dělali, nebo bych dělal já na takovém místě, kdybych slyšel takové odpovědi. Nebyl by tam smutek nebo hněv? Právě jste zachránili město. Riskovali jste svůj život, riskovali jste život tady stovky chlapů, kteří vám řekli, že se bojí jít a jedinou věc, kterou za to dostanou, je, že jim bude hrozit o život ještě víc a od těch lidí, co jste zachránili. A my se tam nemůžeme dostat aspoň na chvilku trochu oddech? Tohle prostě, já nevím, to je prostě ekvivalent. Chodím do sboru celý život, chodím na biblický, modlím se fakt jako hodně a dostanu rakovinu. Tak děkuji. Proč si nás Bože právě přivedl sem? Nemůžeme dostat trochu klid? A tady David, tady vidíme ten motiv, je, že když bojujeme Boží bitvy, tak to často nemusí vést k našemu přímému prospěchu. Nevykašlat se na Boha, i když jeho přímý následování nevede k očividnému prospěchu pro nás, je známka toho, že ho následujeme pro něj, ne pro sebe. Život je o něčem větším, než jsme my. A David je znovu na útěku. Ten text říká tohle, to jsou verše 14 až 18. David pobýval v pustině v pevnostech, pobýval v horách v pustině Zífu. Saul ho celý čas hledal, ale Bůh ho nevydal do jeho ruky. David zjistil, že Saul vytáhl, aby usiloval o jeho život. Tehdy byl v pustině Zífu v Choréši. Jo, tohle není čtyřvězdičkový hotel. Jonatán, syn Saulu, vstal a šel za Davidem do Choreše, posilnil jeho ruku v Bohu a řekl mu, neboj se. Tohle naposled, mimochodem naposled, co David Jonatána uvidí svého nejlepšího kamaráda. On mu řekne, neboj se, protože ruka mého otce Saula tě nenalezne. Ty budeš královat nad Izraelem a já budu druhý po tobě. I můj otec Saul to ví. Oba uzavřeli smlouvu před Hospodinem, David pak pobýval v Choreši a Jonatán šel do svého domu. Je zvláštní, říká, Bůh je nad tímhle, Bůh způsobí, že nebudeš vydán do Saulovy ruky, Bůh způsobí, že nezemřeš, tak proč Bůh nespůsobí ani to, že tě nebude hledat? Proč Bůh takhle nezabije Saula, aby byl konec všeho trápení? Že by to bylo rychlejší vyřešení těch problémů. Že taky otázky máme, proč zlí lidé jsou ponecháni, aby páchali ještě víc zla? Proč to Bůh nezastaví rovnou teď? Dobře, tak já věřím, že ty otázky, které můžeme mít, tak dobře, já věřím, že Bůh je nad tím, ale proč to nezastaví teď? Že když přijde nemoc, když přijde těžká věc, když máme nepřátelství, když jsou bitvy, které něco stojí, já věřím, že je Bůh nad tím, ale proč to neudělat, proč to neudělat teď? Proč mě tím musí nechat projít? Proč tady tohodle, proč moje dítě tím musí nechat projít? A ta odpověď toho textu je žádná. My víme dvě věci, že Bůh je nad tím, že Bůh to vede, zároveň z nějakého důvodu nás tím nechá projít a ten text nám neříká proč. A přichází opravdový přítel, který posilní Davida v tom, v čem opravdu jde posilnit. On řekne, posilnil jeho ruku v Bohu. Tohle bylo jejich poslední setkání. Jonatán jde domů, nepřimbuje se k němu do armády, ani do armády svého otce proti němu. A jde domů. Tehdy přišli, verš 19, za Saulem do Gibeje, Zifejci ze Slovy, to je tam, kde pobýval, jo, v té jejich krajině. A co řekli Saulovi Zifejci? David se skrývá u nás v pevnostech v Choreši, na kopci v Chakýle, který je na jich od Ješimonu. Kdykoliv se ti zlíbí přijít, králi, přijď. Na nás bude, abychom je vydali do královy ruky. Hele, tady je David na stříbrném podnose, až přijdeš, tak my ti ho tady dáme. Všichni vás chtějí z nějakého důvodu prodat, vydat, zabít, zničit. A ten nejvěrnější služebník v Izraeli. A Žalm 54 říká následující. Žalm Davidův k meditaci, když přišli Zifejci a řekli Saulovi, což se David neskrývá u nás. To je Davidova modlitba při tom, když přijdou další borci, kteří řeknou, tady je, my ti ho dáme. A David říká tohle. Bože, pro své jméno mě zachraň. Svou silou mi zjednej právo. Bože, vyslyš mou modlitbu. Naslouchej slovu mých úst. Neboť proti mě povstali cizáci, násilníci osilují o můj život, ti s Bohem nepočítají. Hle, Bůh je mým pomocníkem, panovník je s těmi, kdo podpírají mou duši. Obrať zlo na ty, kdo na mě číhají, svou pravdou je znič. Rád ti budu obětovat, budu vzdávat chválu tvému jménu, Hospodine, protože je dobré. Vždyť si mě vysvobodil ze všeho soužení a mé oko hledělo na nepřátele. Pro své jméno mi zjednej právo, ne pro moje. Že to je naše skutečná bitva nakonec. A to je ta bitva, která probíhala u Davida jak uvnitř jeho srdce, tak venku. Uvnitř jeho srdce je Bůh pořád dobrý. Je Bůh stojí pořád pro něj žít. A ta jeho odpověď je, já budu žít pro Boha, i kdyby ostatní, nebo i kdyby nikdo pro něj nežil, já budu žít pro něj. A jestli někdo venku bude chtít, abychom my nežili pro něj, tak hádej co? My budeme žít pro něj. Zifejci přijdou, řeknou, David tady je, my ti ho dáme. Verš 21, Saul odpověděl, jste požehnaní Hospodinu, neboť se mnou máte soucit. Že Saul je chválí za to, že mají soucit, ale s kým? S ním. A zase používá náboženskou řeč, to už umí moc dobře. Že falešní vedoucí nejsou někde tam venku ve světě, nejsou to nějací nevěřící. Jsou to lidi v církvi, kteří přestírají, že věřící jsou, používají náboženskou řeč, říkají věci jako chval Boha, Bůh ti požehnej. A nakonec jsou lidi, kteří k Bohu nikoho nepřivedou. On jim řekne tohle, tím končí ta kapitola. Další text já přečtu. Nože jděte a znovu to prověřte. Zkoumejte a zjistěte místo, kudy chodí a kdo ho tam viděl, neboť mi bylo řečeno, že je velmi vychytralý. Prohlédněte a prozkoumejte všechny skrýše, kde se ukrývá. Pak se vraťte ke mně s prověřenými zprávami a půjdu s vámi. Jestliže je v zemi, vyhledám ho mezi všemi judskými rody. A na to vstali a šli před Saulem do Zífu. David se svými muži byl v pustině v Maonu, ve stepi na jich od Ješimonu. Když ho totiž Saul se svými muži šel hledat, Davidovi to oznámili a ten proto sestoupil ke skále a pobýval v pustině v Maonu. Jakmile se to Saul doslechl, pronásledoval Davida v pustině v Maonu. Saul šel po jedné straně hory, David se svými muži po druhé straně hory. David se snažil před Saulem rychle utéct, zatímco Saul se svými muži Davida z jeho muži obkličoval, aby jej chytil. K Saulovi však přišel posel ze slovy rychle otáhni, protože do země vtrhli Pelištejci. Na to přestal Saul Davida pronásledovat a vytáhl proti Pelištejcům, proto se to místo nazývá Skála rozdělení. Proč Bůh chce, aby jsme slyšeli tuhle kapitolu dnes? Proč Bůh chce, aby jsme slyšeli tuhle kapitolu dnes? Možná jako by viděl, že nás čeká něco podobného. Možná nás jako sbor, možná tebe jako jednotlivce. Jako kdyby proti nám, nebo proti tobě mělo být usilováno a přijde okamžik, kdy nebude kam se obrátit. A i když budeme bojovat čestně a svědomitě, tak to nebude vypadat, jako kdyby nám Bůh dával vítězství. To se děje. A to otázka znovu, kterou jsem se ptal na začátku. Víme, kdo jsou přátelé a víme, kdo jsou nepřátelé. Bojujeme skutečné bitvy nebo vymyšlené bitvy? Víme, co je třeba bránit, i když nám to na první pohled nic nepřinese. Máme fakt málo, já mám v pracovně před křeslem mám plakát jednoho puritána Richarda Baxtera a on tam říká, že kázal jako mrtvý muž mrtvým mužům. Nebo jako mrtvý člověk, nebo umírající člověk umírajícím lidem. Že my máme kolik? 50 let? Možná se nám to zdá jako, tyjo, to je ještě dlouho. Ale to není tak dlouho v pohledu věčnosti. My máme omezený čas tady na zemi a můžeme si vybrat. My nemůžeme bojovat všechny bitvy. My nemůžeme vylíst na všechny hory. Ale můžeme na některý, na který má, za co má cenu bojovat, za co se má cenu postavit. Za co má cenu bojovat, i když se bojíme. A ten kontrast znovu David a Saul, David, že ho boje proti opravdovýmu nepříteli, Saul si boje proti vymyšlenému nepříteli. A myslím, že tahle krátká kapitola nám odpovídá minimálně jedním způsobem na to, za co má cenu bojovat. A myslím, že ta odpověď je tahle. Má cenu bojovat za Boží slovo a Boží lid. Že ten Boží lid za to se bojuje prakticky, ale bojuje se to tak, že Bůh řekl. A nakonec se věřilo víc tomu, co Bůh řekl, než pocitu, než emocím, který lidi měli ohledně té bitvy. Protože ten lid se bál. Objektivně měli strach, že jestli tam půjdou, tak možná je to bude stát život a to byl reálný strach. A donutilo to Davida znovu jít za Hospodinem a říct, opravdu to po nás chceš? A Hospodin řekl, ano. A oni šli. Boží slovo a Boží lid. Já myslím, že tak David, který bude králem Izraele za chvíli, je stínem Krista tak, že jde a bude za svůj lid, i když to není lehký, i kdyby ho to mělo stát život. Je to primárně někdo, kdo jde za Bohem a pak se teprve stará, co to bude znamenat. Za to, co Bůh říká a za Boží lid. A Saul je naopak antikrist, v tom smyslu jde mu jenom o sebe, jde primárně za sebou a o Bohu mluví, jen když to přinese něco jemu. A my si můžeme vybrat, máme Boží slovo a Boží lid, tyhle dvě věci. Stojí nás něco, jak jdeme za Božím slovem. Stojí nás něco, jak usilujeme o to, aby byla jednota, láska, cokoliv mezi Božím lidem. Máme tady milion různých bitev, které bojujeme někde venku Ale tyhle dvě věci, Boží slovo a Boží lid, náš život moc neovlivňují. Možná neděli, ale víc ne. Přitom tohle jsou primární bitvy, do kterých jsme povoláni jít. Bránit sebe navzájem. Bránit to, co Bůh říká. Neumlouvat to, co Bůh říká. I když možná to bude těžké, i když to bude možná složitý, i když nám to nakonec nic nepřinese. Tak z pohledu věčnosti za to stojí. Pojďme se modlit a přemýšlejte nad tím, že nám Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě, tak to není zaslíbení jednoduchý, že? Tak je to těžký zaslíbení, že co stojí za mnou, je skutečně jít za mnou. A dobře, pro některý z nás to možná bude znamenat jednoduchý život a pro některý z nás to bude znamenat kříž. A my za ním jdeme s tím, že může to znamenat cokoliv z těch dvou, nebo cokoliv mezi tím já jdu, protože to je cesta za ním. Zmodlit. Tě prosím, abys pracoval v nás tak, jak pracoval v Davidovi. My v prvé řadě jsme viděli tvůj slávu před sebou a věčnost před sebou. My jsme šli za tebou a hledali tvoje slovo v otázkách, co má v životě cenu. Za co má v životě cenu bojovat, za čím má v životě cenu stát, co má cenu bránit. Aby to neurčoval svět kolem nás, aby jsme neskočili na ideje světa kolem nás, ale aby jsme naslouchali tomu, co pro nás máš ty. Aby i když to něco bude stát, i když nás vydají lidi, který budeme milovat, aby nakonec naše důvěra byla v tom, co máme v tobě, v té skále, o které Pepa mluvil, aby jsme stáli pevně na tom, co říkáš a zaslibuješ ty. Amen.